Hogei minutu pasatxo goizeko 9etarako eta gaur faktorian gonbidatu dugu Eneko Goia Donostiako alkatea Goia jauna egunon.
Egunon bai.
Zer moduz?
Ondo tazu.
Ongi, baita ere, ongi. Badira 24 ordu, COVID ziurtagiria eremu itxi gero eta gehiagotan eskatzen dela, nola ikusi duzu ari dela eskakizun berria hirian txertatzen lehen egun hau igarota?
Bueno, gutxinaka eta zailtasunak gainditzen, ez? Nolabait esateko ez gaude ohituta horredako gauza batekin eta sortzen dira, ez? Adako, bueno, zalantzak edo oraindik argitu beharreko egoerak, baina nik uste, bueno, jarrera onarekin eta gutxinaka geroz eta hobeto egiten dela hori.
Eusko Jaurlaritzatik esan diguten neurri bat gehiago dela ziurtagiria virusaren edapena mugatzeko, baina jada daude neurriak betitzea dela ezinbestekoa. Maskararen erabilerari dagokionez, badago kezka eremu itxi askotan besteak beste gaugiroan edota futbol estadioetan baita ere estelako egoki erabiltzen. Eremu horietan betearazteko zerbait gehiago egin daiteke?
Beno, guk gure edo guri dagozkigun eremu itxietan, udal bezala, ez dakit kultura jardueretan edo kirol jardueretan, hortan zorrotz jokatzen dugu eta bertan daude langileek norbaitek maskara kendu ezkero gogorarazten du derrigorrezkoa dela jarrita izatea. Nik uste bakoitzari dagokigu da antolatzaile garen heinean eta dagokion lekuan, ba horrela jokatzen saiatzea.
Beraz, ardura antolaketa egiten duenak, espazio itxietan ulertzekoa da, espazio horien arduradunek egin beharko luketela, baina hori betearazteko agindarien partetik zerbait gehiago egin daiteke?
Ba, esan dizudan bezala, ez? Nik uste dut dagokigun ardoan eta antolatzailei eskatu egin behartzaile ere hori betetzea eta hortan zorrotz jokatzea.
Bertan bera geratu da, San Tomas azoka, ez errezta egongo egun horretan hilaren 21ean?
Udalak antolatutakorik ez gero hiritarrek zer egiten duten hori hiritarren ardurapean izango da, badakigu zeintzuk diran momentu honetan ditugun baldintzak, bizi dugun egoera eta nik espero dut hiritarrek ere arduraz jokatzea egun horretan eta gainontzeko egun guztietan ere bai.
Udaletik dispositibo bereziren bat, zaintzarako, garbiketarako zerbait prestatuko duzue?
Udala beti dago adi, bai udaltzaingoaren aldetik, bai garbiketa zerbitzuen aldetik, sortzen diren egoerai aurre egiteko, baino bai 21ean, 22ean, 23ean edo 24ean ere.
Olentzeroren desfileari eutxiko zaiola hori esan zenuten, nolari zarete egokitzapen hori prestatzen?
Beno, badakigu kalean egin beharreko gauzak direla eta beraz barruan egon daitezkeen gauzak, ez dakit, Olentzeroren harrera udadaren barruan eta horredako gauzak horiek ez egitea garbi ikusten dugu. Kasuren batzutan agian ez Olentzeroren kasuan, baino bai erregen kasuan jendetxoagoa izaten delako ibilbidea luzatzeko aukera beti hor dago, jende pilaketa gutxiago izan daitezen. Eta kanpoan izan da ere bertaratzen direnek maskara erabiltzeko deialdi berezia eginaz, ez? Hori eta beste moldaketa batzuk horretan ari gara danean eta datorren aste artean bertan horien berri emateko asmoarekin.
Erregen magoen kabalgatarekin ere pentsatzeko antzera jokatuko dela?
Bai, jakina baldintzak antzekoak izango diredakoan gaude.
Eta Gabonetako erosketa eta turismo kanpainari dagokionez, bisitaririk espero da aurtengo Gabonetan Donostian, horren aurrean ez dakit zerbait berezia prestatzea komeni den, edo ze aurre ikuspen dituzuen?
Normalean, fetxa hauetan Donostiak izaten dituen bisitari gehientsuenak ingurukoak izaten dira. Turista batzuk egon daitezke, bai. Baino bai iparraldetik ona edo bai lurraldeko beste dekoetatik ona erosketak egitera inguratzen diren pertsonak izaten dira gehienak, ez? Eta hori, bueno, normala izaten da, ohikoa izaten da, badakigu zeintzuk diran momentu honetan ditugun arau eta baldintzak eta horri ere badagozkion arau eta baldintza berdinak aplikatuko dizkiogu.
Danborraderik izango den ala ez hori da orain herrian, hirian, hobeto esan da askok daukaten zalantza. Horren ze puntutan, ze unetan hartuko duzu horren inguruko erabakia?
Ba, nik uste oraindik denbora badaukagula, egia da egoera beste modu batetakoa zenean edo zirudie da, zirudienean erabaki bat hartu genue da, prestatzen hastekoa eta horretan gaude eta daude, dakidanez, ba, tamorra da asko eta asko. Uste dugu, bueno, hori abian jarrita, oraindik denbora badaukagu da erabaki bat hartzeko, eta ba, seguruenik jai hauek noda pasatzen diren ikusita orduan, izango dugu da aukera hori aztertzeko eta horren inguruan erabaki bat hartzeko. Dena den, bueno, nik ulertzen dut, ez, Odentzero eta Erregeak eta San Sebastian izatea, ba, askotan, ez, komunikabideetan dagoen kezka eta galdera nagusia izatea, baino neri egoera honetan gehiago kezkatzen hauena da, bueno, jai hauetan eta beste batzuetan eta bestedako egoeretan norberak gure inguruan zer egiten degun, ez? Eta hori zailagoa izaten da askotan, ba, ez dakit kontrolatzea, baino askot, baino badakigu daukagun egoera honetan erabaki horra dela, ez? Erabaki horra dela, ba, gaunetan zein elkarteratze eta ze juntadizo egingo ditugun eta noda egingo ditugun.
Kontuan hartuta eta ikusita virusaren gorako joera zapaia jotzeko itxurarik etzaiola ikusten, errealista da pentsatzea zerbait egin ahal izango dela San Sebastianetan?
Ez da, nik uste dut oitu gare da azken hilabete hauetan erabakiak hartu beharreko momentuan hartzen eta aldatu behar badin badira aldatzen. Horrela izaten jarraitu behar du da dirudi eta horrela izaten jarraituko du. Nik, bueno, uste dut horretara oitzea tokatu zaigu da, egoera horredakoa dedako, eta, bueno, ba, horrela ekingo diogu da ere gai honi. Beste askori ekin diogun beze da, azken 19 hilabete hauetan.
Bihar, bi aste osasun larrialdia indarrean sartu zela, labi aholku batzordea berriz ere osatuta geratu zela, COVID ziurtagiria zabaltzeaz gain momentuz ez da aholku batzorde hortatik beste neurririk etorri, badago aurre ikuspenik berriz ere elkartzeko, agendan reservatzeko abisurik iritsi zaizu?
Nik dakidada ez, eta ez dakit hor beti zai gaude eta deitzen gaituztenean, ba, beste guztiak utzi eta horretara joaten gera, ez, baino oraingoz nik dakidada ez.
Larunbat honetan bizitza plataformak manifestazioa ziurtagiriaren aurka protesta egiteko Donostian, virusari aurre egiteko bideak zalantzan jartzen dituen plataforma dau. Mugimendu hau zabaltzeak kezkatzen zaitu eta larunbatean Donostian gerta daitekenak?
Ba, neurri batean bai, ez. Ikusten ari naiz eta sareetan gainera egun hauetan badabil bodo-bodo, bueno, adako, ez dakit, zurrunbilo bat, hainbat gai eta argudiorekin, ez? Eta iruditzen zait, ba, neurri batean kezkagarriak direla hortik ateratzen diran mezuak, ez? Konspirazio baten, ez dakit, teoria horiek noda zabaltzen diren, nik beti esaten dut, ez? Horiek ez estatzeko modurik arrazena da hemendik hartu dagoen ospitalera joan eta bertakoekin hitz egitea. Eta bertan adieraziko digute, ba, gertatzen ari dana erreala da dela eta ondorioak dauzkala eta seguru aski ez dakigu da jakin nahiko genukeen guztia, baino gauza batzuk badakizkigu da eta badakigu da airez kontagiatzen den gaixotasun baten aurrean gaudela, kasu batzuetan oso darria izan daitekeena, oso errex kontagiatzen dena eta txertoak ba, emaitzak izan dituela. Hori ez du ez dakit urrutiko norbaitek esan behar hori, ba, Donostiaren kasuan adibidez, ospitalean galdetuta erantzungo digute guztioi, ikusi egiten dute dako egunerokoan. Hora, nekeza egiten zaitu dertzea, ba, bueno, zenbait mezu zabaltzea hori kontutan hartu gabe, ez?
Bihar, aste bete, Euskal Herriko txoko asko urpean geratu zirenetik, atzean geratu dira, ibaia gora egiten zuen bakoitzean Txominenea inguruan bizilagunak dardar jartzen ziren uneura, oraingoan Okendotegi auzoan izan dira arazo batzuk, zeu ere izan zinen bertan ikusten, ez dakit aurre ikusi behar den esku hartzeren bat, herrilanen bat, Donostian aurrera begira, era honetakoak saiesteko zerbait aurre ikusita badagoen.
Bueno, Okendotegikoa betidanik gertatutako gauza da. Eta Urumeako lanak egin ondoren, ba, konpondu ez den leku bakarra, ez? Ba, duen arazoa este dako bakarrik Urumeak eragindako arazoa, baizik eta hor dagoen errekasto batek eragindako arazoa. Baina hori ere deno gertatzen zen, ez? Nik daukaten pena da, beste guztia konpondu dela ikusita, ba, hau oraindik konpontzeko gai izan ez garela, ez? Ez da erresa eta ura agentziarekin bilera egingo dugu, hau berriro ere aztertzeko zer beste gauza gehiago egin daitezke kasu partikular hau hobetzeko, baino badakigu egon daitezkeen irtenbideak errezak ez direla, eta beraz, bueno, landuko ditugu hori bai, baino puntu hori da gelditzen zaiguna momentu honetan, eta bueno, badioan jarri berda ere, ba Martutenea auzoa edo Txominenea auzoak hainbeste sufritu duten auzoak, bueno, hoiek bai erantzuna izan dutela eta emaitza ona eta froga, ba asteburu aurreko asteburuan izan dugu, eta hori pozteko modukoa dela.
Hiriko mugikortasunari dagokionez, espero behar dugu ondorengo urteetan Donostiako mugikortasuna aldatu egingo dela. 2024-ko aipatu duzue, auto pribatuen sarrera debekatuko dela hiri erdigunean. Honek ze inpaktu izate aurre ikusten duzue hiriaren erdiguneko bizitza horretan? Ohitura aldaketa handia ekarriko duelako.
Bai, nik uste inpaktuak baikorrak izango dire da inodako zadantzarik gabe, ez? Eta hori jakiteko, bueno, ikusi beharrik ez dago, bueno, ikusi besterik ez dago, zein izan dan iraganean ere Donostiako erdigunean eta beste deku batzuetan egin diren peatonalizazioen emaitza, ez? Nik uste horrek ekarriko digu da hiri atseginago bat, hiritarrentzako hiri atseginago bat, eta bueno, zentroa eta beste gune batzuk ba hobetuko dituena, ez? Lana daukagu oraindik aurretik, eta zuk esan dezun bezala gure asmoa da ibilgailu pribatuen sarrera hori mugatzea, baino baita ere errespetatzea, bueno, gune hoietan dauden beharrak, eta hori kontutan hartu beharko dugu, ez? Hor dendak daude, hor hosteleritza dago, horiek beharko dituzte beraien bueno, merkantziak bertaratzea, bertakoak ere bizi dira, eta horiek ere aukera izan behar dute beraien etxeetara modu egokian iristeko, eta guzti horiek kontutan hartu beharko ditugu, eta guztiekin lan eginda, ba, fintzen joan beharko gera aurkeztu dugun proiektu hori.
Lurraspiko aparkalekuei eutxi egingo zaie, pentsatu behar da beraz, autoak sartu alizango direla garajetara edo aparkaleku horietara joateko, edo ezinbestekoa diren gestio batzuk egiteko?
Bai, guk proposatu dugun eskemarekin aparkaleku horiek irteera sarrera errezagoa izango dukete erdigunetik igaro behar izan gabe, ez? Eta uste dugu hori modu garbiagoan kudeatu aldi izango dela. Eta hori izango dela aukera nagusia batez ere bisitariren batek ba, erdigunera iritsi nahi izan ezkero bertara ba, iristeko, ez? Aldaketa nabarmenena nik uste Gainazaldean ezagutuko dugu da.
Metroko lanei dagokionez, izandako arazoen ondoren berriz ere lasterrekingo diete, ez dakit kezka eragiten dion alkateari ikusitalen gertatu direnak edo obra egiten ari den erakundetik, agindu duen erakundetik ze azalpen eman dizuten.
Bueno, ekin diote berriro, ez da
hasi dira jada.
Bai, hasi dira jada. Hor egia da Kontxako azpi horretan beste erritmo batera dijo aste da, baina Urbietakadean nik dakidanez eta obra arduradunek adierazten didatenez aurrera jarraitzen dute, jarraitu egiten dute lanetan. Nik egin dudan eskaria, eta uste dut edo nork egingo duken eskaria dela ba, ziur eta segurtasunez jokatzeko, eta bueno, astiroago joan behar badin bada ba, astiroago joan beharko du, baina segurtasuna bermatu egin behar dela, ez? Eta bueno, nik uste horreda ekiten ari zaio da danari, eta ekin beharko zaio da ba, urrengo hilabete urteetan.
Egia auzoan, azkenengo hilabete hauetan hainbat bizilagunek esan dute sigurtasun eza sentitzen dutela, izan direla liskarrak eta istiluak, ez dakit hartu emanik izan duzuen bizilagunekin, arazo gunea non dagoen eta zerk eragiten duen identifikatuta ote duzuen?
Bai, auzo daunekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta egoera aztertzeko aukera ere bai, aldez aurretik antzeman da genuen egoera bat da, eta seguru aski hor faktore ezberdinak daude, eta guztiek bat egiten duten momentuan ba sortu da arazo bat, ez, segurtasun arazo bat. Horri aurre egiteko ba neurri ezberdinak hartu ditugu, eta horretan lanean jarraitzen dugu, ez, batez ere prebentzio aldetik, eta bertan ba poliziak daukan presentzia hori gehituaz hainbat lan burutzen ari dira, eta gune publikoa ere bueno, argiztatu eta modu egokiago batean ba tratatzeko ekimenak ere abian dira, ez? Nik espero dut neurri guzti hoiek pixkanaka egoera hori hobetzen laguntzea.
Kasu batzutan behintzat kalean bizi diren pertsonekin sortu dira arazoak, pertsona horiei ematen zaien, eman behar zaien erantzuna erakundetatik birplanteatu behar da.
Nik uste hor gauzak ezken ituzke da nastu beharko. Zanet, gauza bada kalean bizia da ez, baino eta hori gauza bada eta horrek behar duen erantzuna baita erakundeen aldetik ere, batez ere auskorrenak direnei begira, eta hor Donostiako udalak baditu bere baliabideak, eta gero beste gauza bada eta berdin zait kalean bizi edo etxean bizi delinkuentzia gertakariak, ez? Nik uste bi gauza ezberdin direla, eta hemen delinkuentziak behar duen trataera da segurtasunaren aldetik, eta gertatzen denean gainera ertzaintzaren edo udaltzaingoaren interbentzioa izatea, eta bestea da trataera duen beste gai bat, eta nastu behar ez genituzkeenak nire ustez.
Gai aldatuta, Miramongo kutxa espazioaren itxiera iragarri zenean, publikoki atxekabetuta entzun zintugun, atzo batzar nagusietan Gipuzkoako aldundiak balioan jarri zuen, eta Tabakaleran egingo den espazio berria eta birmoldaketa, eman dizute egingo denaren inguruko azalpenen bat gehiago?
Ez, nik ez dut aukerarik izan hori xehetasun gehiagorekin ezagutzeko, eta adierazi dut ez nik bakarrik ezagutu behar dudala, nik uste kutxa fundazioak gizarteari ere ezagutu arazi egin behar dio da zein dan bere asmoa, nik ez dut hori epaituko aldez aurretik, baina uste dut hor bai dagoela behar bat adierazteko zertan den egin nahi den eraldaketa hori eta zertan den aurrera eraman nahi den proiektu berri hori.
Iruditzen zaizu ez dela behar bezala azaldu orain arte?
Seguru aski ez. Nik uste dut komunikazio aldetik gauzak hobetzeko margena badaukate da.
Donostiako gotzaina, Juan Ignacio Munilla azkenengo 12 urtetan gotzain izan dena, gotzaintza hori ustera doa. Ez dakit izan duzun bera agurtzeko paradarik, ez dakit gotzain berriaren inguruan edo aldaketaren inguruan ze iritzi daukazun?
Ez dute aukerarik izan berarekin hitz egiteko edo egoteko. Ez dakit igual igande honetan aukera hori izango ote dudan eta edukazioz agurtuko dut. Ez dakit zein izango dan Donostiako gotzai berria oraindik eta bueno, dena dela horrekin ere harreman normaldu bat izatea espero dut. Eta besterik ez, hau da, bueno, nik errespetatu egiten dut Elizak bere ordezkaritzak izendatzea, nire iritzi partikularra daukat ere azken honetaz, baina hori ez alkate bezala, baizik eta seguru aski fededun bezala, eta ez naiz horretan sartuko, eta diodan bezala, ez erakunde bezala, beste hiriko edo lurraldeko eragileekin bezala, harreman normaldu bat izaten saiatzen gera.
Iruditzen zaizu aldaketak behar direla Eliz Barrutian?
Hori ja, alkate bezala ez dizut erantzungo nizuke, bertako kide sentitzen naizen enean, ez? Nire ustez bai.
Zeratakoak?
Ez dakit, gehiegi merezi duen horretan sakontzea, ez da ies egin nahi dudalako, baina alkate gixan ator elkarrizketa batetara esan dizut, horren inguruko nire iritzia, ez da alkate bezala eukibar dudan iritzia, eta nahiago dut, behar dan esparrurako gordetzea.
Baineko goia, Donostiako alkate, eskartzen dizugu gaur goizean Euskadi Irratian egon izana. Segion du, hurrengora arte.
Eskarrik asko zuei.